Spike take the match. Big block. He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι, Σέρα Σπορ, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εβδομαδιαία εκπομπή για το βόλεϊ. Εδώ, 4 λεπτά λίγο μετά τις 4, σημειολογική ώρα έναρξης, το πρώτο σερβίς αν προτιμάτε. Είναι η εκπομπή Match Point εδώ στην Σέρα Σπορ. Θα τα πούμε και θα τα λέμε όπως κάθε Πέμπτη μέχρι τις 5. Μια ώρα γεμάτη βόλεϊ, γεμάτη λάμψη από ευρωπαϊκά παιχνίδια, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά με τα όσα συμβαίνουν στη Volley League ανδρών γυναικών και ενίοτε όσα μας απασχολούν από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 5, παρέα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Δέντσης στην παραγωγή, Τρίφωνας Χατζημιχάλης επίσης, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε sport, αφήντε ένα κενό και οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, αν θέλετε όνομα και περιοχή να ξέρουμε σε ποιους φίλους απευθυνόμαστε και βεβαίως υπάρχει και διαγωνισμός ο οποίος τρέχει. Η εκπομπή δεν σας αφήνει έτσι και για την ακρίβεια οι ομάδες της Volley League ανδρών και γυναικών κατά καιρούς συνεργάζονται μαζί μας και προσφέρουν δωρεάν προσκλήσεις. Για αυτούς που θέλουν να δουν το παιχνίδι που υπάρχει πλέον βεβαίως και μπορούν να συντονιστούν εδώ, να πάνε να δουν ένα ενδιαφέρον μάτς. Για την ώρα έχουμε την Κηφισιά που είναι η ομάδα η οποία προσφέρει 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι το κυριακάτικο παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πήγασο Πολύχνη στις 6 ώρα στο Ζιρίνιο. Όσοι έχετε διάθεση, κέφι, χρόνο να δείτε από κοντά, στέλνετε τώρα στο 54160 αφού γράψετε sport τη λέξη Κηφισιά, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και οι 5 πιο γρήγοροι παίρνουν αυτόματα από μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι της Κυριακής όπου η Κηφισιά παίζει με τον Πήγασο Πολύχνης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής είναι το Σάββατο από το Earthflix, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Φλίσβο, παιχνίδι που είναι στις 3.30 το μεσημέρι, 5 η ώρα στο Βαρδινογιάννιο, εκεί όπου έχουμε τον Όφι απέναντι στον Άθλο Ρεστιάδας, 7 η ώρα Φίνικα Σύρου ΠΑΟΚ απευθείας από την ΕΡΤ 2 και 9 η ώρα από το ΜΕΤΣ Παναθηναϊκός Μήλωνας, επίσης ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όπως είναι. Όλα τα μάτς που δεν μεταδίδονται από την ΕΡΤ μπορείτε να τα βλέπετε μέσα από το live streaming της SAP TV έτσι ώστε να έχετε και μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί κάθε μια ομάδα και μέχρι που φτάνει. Η βαθμολογία πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και στο πρωτάθλημα των ανδρών αλλά και σε αυτή των γυναικών, παρατηρούμε πλέον ότι η κατάσταση είναι αναλύωτη παρά τις ήττες που είχαμε έκπληξη αν προτιμάτε την προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, Ολυμπιακός πρώτος με 15 βαθμούς, ένα βαθμό λιγότερο με 14 ο Μήλωνας. Στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός που ανεβαίνει με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στους 13. Πήγα στους Πολύχνης, είναι η ευχάριστη έκπληξη και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε τον Απόστολο Αρμενάκη σήμερα, στο δεύτερο ημίωρο, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Πολύχνη και για πού πάει αυτή η ομάδα που μπορεί να ξεκίνησε με χαμηλά την μπάλα, τους στόχους να μείνει στην κατηγορία και βλέπουμε, αλλά παρατηρούμε πως είναι σε στόχους και σε τροχιά Ευρώπης. Πέμπτος ο Φίνικας Σύρου, που και αυτός τηρουμένων αλλαγιών και των δεδομένων, αν σκεφτούμε τι είχε συμβεί πέρυσι και πώς δημιουργήθηκε φέτος, είναι στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς. Πήρε τη δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα κατάφερε να αποδράσει με νίκη στο tie break μέσα από το Ηράκλειο. Στην έκτη θέση και η Φυσιά με 8. Έβδομος ο ΠΑΟΚ με 6. Είναι αλήθεια ότι με την τελευταία του ήττα, έτσι όπως ήρθε και με 3-0 από τον Φλίζο Παλαιού Φαλήρου, τα πράγματα έγιναν λίγο πιο πολύπλοκα. Ο Φλίζος Παλαιού Φαλήρου, μετά την αλλαγή προπονητή, επέστρεψε στις νίκες ή, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε να πάρει αυτό το οποίο δεν είχε βρει σε προηγούμενα μάτς. Πλέον έχει 2 νίκες, 4 ήττες και 5 βαθμούς. 5 βαθμούς έχει και ο Οφής στην πρώτη-τελευταία θέση. Ομάδα που έρχεται από 4 σερί ήττες και τελευταίος ο Άθλος Ορεστιάδας. Μια ομάδα που κι αυτός θα κάνει το δικό του άθλο αγωνιστικό για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Είναι μια τριάδα ομάδων σε πρώτη φάση, Φλίσβος, Όφη, Άθλος, που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τον υποβασμό, αν και θυμίζω ότι στα play-out μπαίνουν οι ομάδες που είναι στις θέσεις 7, 8, 9 και 10, που αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα θα υπήρχε μια ομάδα έκπληξη και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, μιας και όπως είπαμε λίγο νωρίτερα είναι στην 7η θέση. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Στη Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών θα δούμε και το πρόγραμμα, με δεδομένο ότι εδώ έχουμε παίξει ήδη 8 αγωνιστικές. Πάμε για την ένατη, πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με παιχνίδια και το Σάββατο και την Κυριακή. 5 η ώρα στο Ανδρέας Βαρίκας, Πανιώνιος Παναθηναϊκός. 6 η ώρα το Σάββατο, ΠΑΟΚ Μήλωνας. 6 η ώρα Λαμία Άρης. Την ίδια ώρα Μαρκόπουλο ΑΟ Θήρας. Και στις 7.30 Αμαζόνες Θέτιδα. Τα περισσότερα μάτς, μη σας πω σχεδόν όλα, είναι αμφίροπα. Έτσι όπως είναι και με νοπές τις εικόνες από τα τελευταία αποτελέσματα. Οπότε το τηλεοπτικό κομμάτι μεταφέρεται την Κυριακή. Στον Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός, όχι 7 αλλά στις 5 η ώρα από την ΕΡΤ 2, επαναλαμβάνω, από το γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού. 5 και όχι 7 από την ΕΡΤ 2, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τις Ερυθρόλευκες, οι οποίες τρεις μέρες αργότερα θα βρίσκονται στην Ρουμανία, γιατί έχουν ακόμα μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ομάδες πρώτης οκτάδας είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ με 22, ο ΠΑΟΚ ο οποίος γνώρισε την ήττα από τη Θέτιδα στο tie break, η πρώτη του ήττα, έχοντας περάσει από δύσκολες έδρες, έχοντας περάσει μέσα από την νικηφόρα αναμέτρησης του Ρέντι με τον Ολυμπιακό, σκόνταψε στη Βουλά, για να δείτε πόσο ρευστές είναι οι καταστάσεις πλέον και στη Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών. Ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά στον ένα πόντο από τον ΠΑΟΚ μετά το 3-0 επί των Αμαζόνων και μάλιστα με αρκετές αλλαγές. Ο ΑΟ Θήρας στην τρίτη θέση με 17 βαθμούς μετά το 3-0 επί της ΑΕΚ, και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου, έμπειρη αθλήτρια της ομάδας, μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται εκεί στο νησί και μέχρι που μπορεί να φτάσει η ομάδα. Τέταρτη Θέτιδα που έρχεται, επαναλαμβάνω, από μια σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2 και ήταν σε συνέχεια του διπλού που πήρε μέσα στη Νέα Σμύρνη με το 3-0 επί του Πανιωνίου. Είχε προηγηθεί η νίκη επί της Λαμίας και γενικότερα δείχνει η ομάδα της Βούλας να βρίσκεται στα καλύτερά της. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει σιγά σιγά μετά τις δύο ήττες που είχε, μία από τον ΑΟ Θήρας και μία από την ΑΕΚ. Να δούμε κατά πόσο έχει βοηθήσει η αλλαγή η προπονητή. Είναι στην πέμπτη θέση με 14 βαθμούς. Το Μαρκόπουλο στην έκτη θέση, και ενώ πήγαινε πρίμα, ήρθαν δύο ήττες. Η μία μπορεί να πει εντός προγράμματος από τον Παναθηναϊκό. Η άλλη πολύ πιο δυνηρή από τον Άρη με 3-0. Δεν μπόρεσε ούτε το βαθμό να πάρει η ομάδα των Μεσογείων. Η ΑΕΚ, που είπαμε ότι έρχεται από την ήττα με την Σαντορίνη, είναι στην 7η θέση με 12 και με 11 βαθμούς ο Πανιώνιος, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά και πλέον έχει μία νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, με πιο πρόσφατη την ήττα στο γειτονικό ντέρμπι με το Μίλωνα, όπου ιτήθηκε με 3-0. Ο Μίλωνας, ο οποίος ανέβηκε στην ένατη θέση με 7 βαθμούς και έδειξε να αφήνει πίσω ένα αρνητικό σέρι αποτελεσμάτων που είχε με πιο πρόσφατο την ήττα με 3-1 από τη Λαμία. Βάλσαμο η νίκη με 3-0 επί του συμπολίτη Πανιωνίου. Όπως βάλσαμο ήταν και η νίκη για τον Άρη, που έφτασε στους 7 βαθμούς μετά το 3-0, όπως προανέφερα με τον Μαρκόπουλο. Λαμία στην τελευταία θέση με 6 και οι Αμαζόνες, παρά τις αλλαγές που έχουν εκεί και στην τεχνική ηγεσία, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που πάρα πολύ δύσκολα θα μείνει στην κατηγορία. Αν και ποτέ μιλες ποτέ, ειδικά στον αθλητισμό και ειδικά στο βόλεϊ γυναικών. Αλλά το 0-8 νίκες ήττες κάτι δείχνει για τις πολλές και πολλαπλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου η ομάδα των Βορείων Προεδρευτών να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αφήνουμε για την ώρα το ελληνικό πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών, να πάμε στην Ευρώπη, μιας και είχαμε αγώνα χθες, έχουμε αγώνα και σήμερα. Ξεκινώντας από το Σεφ Καπ, εκεί όπου ο Μίλωνας ιτήθηκε από τη Λας Πάλμας με 3-0 σετ. Το πάλεψε στα Κανάρια νησιά απέναντι στην Λας Πάλμας, στην Γκουάς Γκουάς όπως λέγεται. Αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0. Ήταν ιδιαίτερα μαχητικό στα δύο πρώτα σετ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Μίλωνας, ο οποίος μας έχει καλομάθει, είναι η αλήθεια. Ειδικά μετά την περσινή έξοχη πορεία που είχε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, που έφτασε μέχρι τις 8 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν κοντά, πήγαιναν πόντο-πόντο. Η Λας Πάλμας, φανταστείτε ότι προηγήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα, αλλά οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που έκριναν κυρίως τον μπλοκ. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο σετ για το Μίλωνα, με το Ράσελ να είναι το βαρύ πυροβολικό με το σερβίς και η επίθεση της ομάδας Νέας Μύρνης να δίνει έτσι ένα προβάδισμα 3 και 4 πόντων. Όμως η Λας Πάλμας έτρεξε και αυτή τα δικά της σερί για να κάνει το 2-0. Και στο τρίτο σετ, με τις αλλαγές του Μίλωνα, με την ψυχολογία, με το μέρος των παιχτών της Λας Πάλμας, με προβάδισμα 6-2, 14-6, 18-8, ήταν λογικό να κάνει το 3-0. Έτσι λοιπόν τα σετ 25-23, 25-23, τα δύο πρώτα γεμάτα σετ για τη Λας Πάλμας, όπως και το τρίτο 25-15. Τώρα, για να προκριθεί η ομάδα της Νέας Μύρνης στον επαναληπτικό που είναι σε 2 εβδομάδες, πρέπει να νικήσει με 3-0 ή 3-1 σετ και να οδηγήσει το παιχνίδι στην κατάκτηση του χρυσού σετ. Από την άλλη, της Λας Πάλμας αρκούν 2 σετ για να πάρει την πρόκριση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα της Νέας Μύρνης βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για να μπορέσει να δείξει ότι έχει τα φόντα, έχει τα χέγγια, όχι όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσει αυτό το ευρωπαϊκό της ταξίδι απέναντι σε μια ούτως ή άλλως πολύ καλή ομάδα, άκρος ποιοτική και με αρκετά χαρίσματα, όπως απέδειξε για ακόμα μια φορά και στην επίθεση αλλά και στο μπλοκ άμυνα. Πάμε να δούμε τώρα τα σημερινά. Για την ακρίβεια, το σημερινό παιχνίδι που είναι κομβική σημασία για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. 7 η ώρα, θυμίζω, ραδιοφωνική κάλυψη, μετάδοση εδώ από την Era Sport. Τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 6 για όσους θέλουν να δουν αυτή την προσπάθεια. Και σας το είχα πει εδώ και καιρό και μάλιστα έχει αποδειχθεί και στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Γκίσεν για τους Ερυθρόλευκους, ότι πλέον είναι ένα καθαρά βολεϊκό γήπεδο. Με το Taraflex, τα χρώματα, τα LED φώτα, τα LED πάνελ, ακόμα και πάνω από τη φυσούνα που δημιουργούν μια αψίδα, αλλά και τα φωτορυθμικά που κάνουν ακόμα πιο εορταστικό το κλίμα. Θυμίζει έντονα κλίμα και διοργάνωση πολύ ψηλών προδιαγραφών, κάπως έτσι περιμένουμε και σήμερα. Εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι. Αναλύσαμε λίγο νωρίτερα κάποια πράγματα που τα λέγαμε και στην στοιχηματική εκπομπή. Οι oddmakers, οι book γενικότερα βλέπουν ως φαβορί τον Ολυμπιακό με απόδοση εκεί κοντά στον 65-70. Εμείς πάντως λίγο νωρίτερα ως εκπομπή και θα το επαναλάβω και τώρα, γιατί καμιά φορά μπλέκουμε λίγο τα στοιχηματικά με τα βολεϊκά. Πιστεύω ότι αξίζει το ρίσκο λίγο παραπάνω για μια-δύο ομάδες που θα κυνηγήσουν να πιέσουν στο σερβίς. Το over 5,5 άση του Ολυμπιακού νομίζω ότι έχει αξία και ειδικά με δεδομένο ότι φαίνεται πως πρόκειται για ένα μάτς που δύσκολα θα κρυθεί στα 3 σετ, οπότε θα υπάρχουν και περισσότερες προσπάθειες από τους διαγώνιους, από τους ακραίους τους επιτοπλίστων να χαλάσουν την υποδοχή και να δυσκολέψουν τη ζωή όσους θα υποδέχονται την μπάλα. Παναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση μετά από δύο παιχνίδια με 4 βαθμούς. Η Μόντσα με αγώνα περισσότερο έχει 7, άρα αν ο Ολυμπιακός πάρει το τρίποντο που είναι το ιδανικό σήμερα, γι' αυτό λέω ότι είναι παιχνίδι κλειδί, όχι απλά πιάνει κορυφή με τη Μόντσα, αλλά αφήνει και τη Φενέρμπαξε που είναι από τις βασικές διεκδικήτρες πρόκρισης στο πλην 4, με βαθμούς μιλάω πάντοτε. Στην τελευταία θέση Γκίσεν, η οποία δεν είναι να την αμελεί και παραμελεί κανείς, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να κόβει βαθμούς και αυτό φάνηκε και την Τρίτη, όταν οι αρκούδες του ήλιου, ο ήλιος Γκρίζλις Γκίσεν, όπως είναι το πλήρες όνομά τους, έκοψαν βαθμό από τη Μόντσα. Στο time break κρίθηκε το παιχνίδι, με τη Μόντσα να κερδίζει τελικά με 15-9. Έτσι λοιπόν, Μόντσα Ολυμπιακός Φενέρ Γκίσεν, 7-4-3-1 η σειρά της βαθμολογίας. Και σας έλεγα ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα για τον δεύτερο ομιλό του Σεφ Champions League, μετρώντας 4 βαθμούς. Οπότε να δούμε πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί. Και με τις δηλώσεις που έκαναν με αφορμή το συγκεκριμένο μάτσο, ο Αντρέα Γκαρντίνη είπε ότι επιστρέφουμε στην έδρα μας για να παίξουμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό αγώνα για την τρίτη αγωνιστική με μια top ομάδα όπως είναι η Φενέρ. Θα είναι περίπλοκο μάτς, έχουμε ακόμα κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μας γιατί η αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Με τον κόσμο νιώθουμε ότι έχουμε έναν έξτρα παίκτη στο γήπεδο και σίγουρα θέλουμε σε αυτή τη μάχη να τους έχουμε δίπλα μας. Επίσης, με αφορμή αυτό το παιχνίδι, δηλώσει έκανε και ο Ραφαήλ Κουμεντάκης ότι μπροστά υπάρχει μια πρόκληση, ότι το παιχνίδι με τη Φενέρ είναι αρκετά σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και ελπίζουμε, λέει, να ευχαριστηθούν ωραίο βόλεϊ και στο τέλος να είμαστε εμείς νικητές. Από όλα αυτά, κρατάω τη λέξη περίπλοκο μάτσο, όπως το χαρακτήρισε ο Αντρέα Γκαρντίνη, και αυτό φανερώνει πολλά από τα στοιχεία τα οποία θα έχει αυτός ο αγώνας που μόνο εύκολος δεν είναι. Μεταξύ άλλων για την Φενέρ να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη επιστροφή του Ντρίσγκα, ένας πολύπειρος Πολωνός πασαδόρος. Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο 5-6 χρόνια πίσω, την περίοδο συγκεκριμένα 17-18, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, που είχε συμμετοχή σε μια σπουδαία πορεία μέχρι και τον τελικό του Chef Challenge Cup. Ενώ χθες ήταν στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πίνοντας το καφεδάκι του, με το εισιτήριο τελικό προορισμό την Αθήνα, έγραφε πίσω στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια, δείχνοντας έτσι, αν θέλετε, και την συναισθηματική σχέση που διατηρεί με τον Πειραϊκό Σύλλογο αλλά και με τους φιλάθλους. Θυμίζω ότι ο Ντρίσγκα αγωνιζόταν στην πολωνική Ρεζόβια, στην ομάδα της Βαρσοβίας, στην Στόχοβα, στον Ολυμπιακό, στην Ρεζόβια που επέστρεψε, στη Φενέρ που είναι τώρα, για να δει τι και πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη είδηση, μεταξύ άλλων το είχατε διαβάσει και στο airsports.gr μεσοβδόμαδα, για την μεταγραφή χρυσάφη της Φενέρμπαξε για τον Ενκαπέθ, Ενκαπέ κάποιοι τον φωνάζουν, εν πάση περιπτώσει Γάλλος βολεμπολίστας Ερβιν Ενκαπέθ, έτσι τον γνωρίζω, με 2 Ολυμπιακά μετάλλια, αποτελεί το νέο παίκτη της τουρκικής Φενέρ, μεταγραφή βόμβα αναμφίβολα, μιλάμε για έναν παίκτη που είχε μείνει χωρίς σημαντική ομάδα πρόσφατα, αλλά γενικότερα ήταν αυτός που μπορούσε να κάνει πράγματα και καταστάσεις. Και είναι ο Γάλλος Superstar που θα ενώσει πάλι τις δυνάμεις του με τον Σλόμπονταν Κόβατς της Φενέρμπαξε μετά από την επιτυχημένη συνεργασία τους που είχαν στη Χάλμπανκ, όπου κατέκτησαν τον double την περασμένη σεζόν. προερχόμενος από την Πουατιέ, ομάδα όχι πολύ υψηλών προδιαγραφών, αλλά τουλάχιστον πήγε εκεί για να μην μείνει αδρανής, και πλέον από τον Γενάρη στην Φενέρμπαξε, επαναλαμβάνω, 1 εκατομμύριο ευρώ για 1,5 χρόνο. Τώρα, εσείς που ασχολείστε με τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, να σας φαίνονται λίγα τα λεφτά για έναν από τους κορυφαίους παίχτες, γενικά το βόλεϊ είναι σε άλλα μεγέθη τα χρήματα, αλλά αναμφίβολα το λέω αυτό με δεδομένο ότι στη Φενέρμπαξε είναι μια ομάδα που έχει πληρώσει τις λάθος επιλογές του καλοκαιριού. Θυμίζομαι νέο προπονητή του Σλόμπονταν Κόβατς, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του κόντρα στον Ολυμπιακό, και παράλληλα οι Τούρκοι πριν από λίγες μέρες ενεργοποίησαν αυτή την βόμβα, τη μεταγραφική βόμβα του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον 1,5 χρόνο. Επίσης, ένα ιδιαίτερο στοιχείο, φεύγοντας από τα του ευρωπαϊκού βόλεϊ, τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και του Μίλωνα και του Ολυμπιακού. Εδώ για την ΕΡΤ είμαστε χαρούμενοι, γιατί μετά από 12 χρόνια αναβιώνει το θεσμό του Super Cup γυναικών, Τετάρτη 18 του Δεκέμβρη, 7 η ώρα, στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Πραξιμαδάς στην Πετρούπολη. Θα αναμετρηθεί ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, απευθείας από την ΕΡΤ 2. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, και θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 11 του μήνα, έχουμε το τελικό του League Cup στην Άρτα, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Οπότε έρχονται 2 εβδομάδες τελικών και σε άνδρες και σε γυναίκες, με απευθείας τηλεοπτική κάλυψη εδώ από τα κανάλια της ΕΡΤ. Βεβαίως με ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και καθημερινά με όσα αναγράφονται και στην ιστοσελίδα μας εδώ στο ertsports.gr. Και κλείνοντας για αυτό το ημίωρο, χαίρομαι γιατί πάρα πολλές ομάδες στο βόλεϊ τίμησαν την Κυριακή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, και αυτό δείχνουν ότι δεν είναι απλά στα λόγια αλλά στις πράξεις, με επισκέψεις σε διάφορα ιδρύματα, σε διάφορα μέρη που στεγάζουν ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της βοήθειάς μας, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε και το κοινωνικό πρόσωπο των ομάδων, ανδρών, γυναικών, δεν έχει σημασία αν είναι τις μεγάλες, τις μικρές κατηγορίες, πόσο συμβάλλουν σε κάτι καλύτερο, κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο υγιές. Αυτά, επαναλαμβάνω, με ένα ωραίο μήνυμα που πέρασαν αρκετές ομάδες με αφορμή την Κυριακή, όπου είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Αυτά για την ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο και διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα, γιατί μας περιμένει ένα ενδιαφέρον και άκρος πλούσιο ημίωρο, και με τον Νίκο Μοσχονά, όπως μου δείχνει, να είναι σε πλήρη δράση. Christmas night, another fight, tears we cried a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Some joy.
Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ερασπορ, μέρος δεύτερο, match point, 31 λεπτά λίγο μετά τις 4. Με Ολυμπία Γενικοπούλου σε ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Δέντσι, Τρίφωνα Χατζημιχάλη στην παραγωγή μαζί με τον εποπτεύοντα Νίκο Μοσχονά. Και ήρθε η ώρα να μπούμε σε ένα ημίωρο που έχουμε δύο καλεσμένους, μία καλεσμένη και έναν καλεσμένο για να είμαι λίγο πιο ακριβής, που θα μας βάλουν λίγο καλύτερα, λίγο πιο μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζουν και εμείς τα βλέπουμε και τα καταγράφουμε απ' έξω.
Καλωσορίζουμε την καλεσμένη μας.
Μια καλεσμένη η οποία χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει και ατομικά αλλά και σε συνδυασμό με τις ομάδες, αποκτά εμπειρίες, είναι από τα στελέχη που μπορεί η ελληνική ομάδα, η εθνική ομάδα να εμπιστευτεί, μεταξύ άλλων, με αφορμή και το πρόσφατο παγκόσμιο. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, έχω τη χαρά να την φιλοξενώ σήμερα. Μαρκέλα, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Η δικιά μου χαρά.
Λοιπόν, μία από τις αφορμές, εν πάση περιπτώσει, που σε φιλοξενούμε εδώ, γιατί η φετινή ομάδα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έρχεστε από μια σπουδαία νίκη, έτσι όπως πήγε, στο 3-0 με την ΑΕΚ. Πες μας λίγο, με αφορμή και το τελευταίο παιχνίδι, πού το πάει φέτος ο ΑΟΘΥΡΑΣ και τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι που είναι αρκετά κοντά στην ομάδα, αν κρίνουν και τα πρόσφατα ταξίδια και εντός και εκτός συνόρων.
Ναι, πάντα οι άνθρωποι την ισχύ είναι κοντά και στηρίζουν. Τώρα πού ακριβώς το πάει ο ΑΟΘΥΡΑΣ. Κάθε χρόνο η στόχη είναι υψηλή. Είτε αυτό είναι να είναι μέσα στην τετράδα, είτε να διεκδικήσει κάτι ακόμη παραπάνω. Το ίδιο είναι και φέτος. Κάθε παιχνίδι μπαίνουμε μέσα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα το πού ακριβώς, πόσο ψηλά θα φτάσει η ομάδα, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως βλέπετε κι εσείς.
Εκ των προτέρων, όλοι υπολόγιζαν ότι το δίπολο, το δίδυμο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολα μπορεί να σπάσει τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια. Έχει τις προϋποθέσεις ο Αοθήρας, έστω και αν είναι αυτή τη στιγμή στο πλην 4 από τον Ολυμπιακό, στο πλην 5 από τον ΠΑΟΚ, να τερματίσει τουλάχιστον στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος αυτός για να έρθει, αλλά δεν είναι κατόρθωτος. Όπως είδαμε, αγωνιστική με την αγωνιστική, τα παιχνίδια δεν ξέρει σίγουρα από πριν ποιο θα είναι το αποτελεσμά τους. Όπως είδαμε, η Θέπιδα που ήταν πιο κάτω από τον ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ με στην έδρα της. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, δύο πολύ καλά στελεχωμένες και φορμαρισμένες ομάδες. Ωστόσο, όταν θα τις ξαναβρούμε στο δεύτερο γύρο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Είναι ιδιαίτερα πρόβλεπτο, είναι αλήθεια, και φέτος το πρωτάθλημα. Πες μας λίγο, πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Δηλαδή, είπες για την πρόσφατη νίκη της Θέτιδας με τον ΠΑΟΚ. Ποια στοιχεία μπορούν να μετρήσουν για μια ομάδα που είναι το outsider απέναντι σε μια ομάδα που είναι το grand favori και τελικά βλέπουμε το favori να μην κερδίζει? Παίζει ψυχολογία, παίζει το αγωνιστικό κομμάτι, τι απ' όλα?
Κοιτάξτε να δείτε, λίγο πολύ όταν οι ομάδες είναι αρκετά κοντά, μπορεί μια ομάδα να είναι πιο φορμαρισμένη, αλλά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι ποτέ δεν ξέρει σίγουρα το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη και που εκείνη τη στιγμή θα έχει το μέσα εισαγωγικά καλύτερο timing, δηλαδή θα του δοθεί ευκαιρία και θα είναι έτοιμος να αρπάξει, είναι πολύ πιθανό να είναι και νικητής. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι από πάνω στη βαθμολογία ότι θα κερδίσει.
Φέτος έχουμε δει την ομάδα της Σαντορίνης να έχει δύο ήττες, μία από τον Ολυμπιακό και μία στην πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ, από τις ομάδες που είναι πιο ψηλά. Από εκεί και πέρα είδαμε μια ομάδα που παίζει αρκετά καλά, πέρα από τα αποτελέσματα. Είναι ένα επίτευγμα, ένα παράσημο ότι αν και μια νέα ομάδα, δεν είναι μόνο σε μεσορολικίας, αλλά υπάρχουν και πολλές νέες κοπέλες σε σχέση με πέρυσι, ότι έχετε δέσει ή έχει ακόμα πολλά περισσότερα πράγματα να δείξει ο Αοθήρας για τη συνέχεια?
Κοιτάξτε να δείτε, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι μια ομάδα με 10 καινούριες παίκτριες. Γι' αυτό είπαμε και στην πρεμιέρα που δεν ήταν μια τόσο καλή εμφάνιση, ότι ακόμη δεν είχε δέσει η ομάδα. Παιχνίδι με το παιχνίδι, η ομάδα αρχίζει να δένει και να βρίσκει τα πατήματά της. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Κάθε μέρα προσπαθούμε και δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει όρεξη. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε κι άλλα και όσο μαθαίνει μια την άλλη και όσο προσπαθούμε για το καλύτερο, τόσο θα έρχονται και καλύτερα αποτελέσματα.
Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο που έχει ο Αοθήρας στην επίθεση, στον μπλοκ, στην άμυνα, στην υποδοχή?
Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι θεωρώ ότι ξεκλειδώνουμε, ας πούμε, και κάτι καινούριο. Προς τη στιγμή πάμε αρκετά καλά στον μπλοκ, αλλά κάτι πολύ θετικό με εμάς θεωρώ ότι είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωταγωνιστή. Ότι σε κάθε παιχνίδι μπορούμε να βασιστούμε και σε κάποιον άλλον παίκτη. Σε κάθε παιχνίδι κάποιο θα βγει μπροστά με τα γλυκά και θα οδηγήσει την ομάδα σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Στο μεταξύ, βλέπουμε εμείς που είμαστε μακριά, αν και κατά το ίμιση η καταγωγή είναι από τη Σαντορίνη και δεν σου κρύβω ότι ζηλεύω λίγο τα όσα ζείτε στο νησί. Δεν ξέρω πόσο είναι δύσκολο για μια αθλήτρια και μια αποστολή που το χειμώνα με τις μετακινήσεις είναι όλα πραγματικά εκτός έδρας. Αν περνάτε και ωραία με την έννοια, διαβάζαμε πρόσφατα για τούρτες γενεθλίων, χριστουγεννιάτικα πάρτι, με τα παιδιά να κατακλείζουν το γήπεδο, κόσμος να αγκαλιάζει την προσπάθειά σας και στα ευρωπαϊκά μάτς και στην Ελλάδα που παίζετε. Πώς ακριβώς ζεις αυτή την πρωτόγνωρη, ίσως και για πολλές, εμπειρία χειμώνα στη Σαντορίνη παίζοντας βολέι?
Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, και εγώ είμαι από νησί, να ξέρετε, οπότε δεν ήταν κάτι τόσο πρωτόγνωρο.
Από ποιο νησί?
Από Σάμο.
Από Σάμο, ωραία, οκ. Okay. Καλύτερα και αν είναι η Σαντορίνη ή η Σάμος είναι καλύτερη?
Τι να σας πω, το καθένα είναι τελείως διαφορετικά νησιά.
Ωραία.
Προς τώρα μένω στη Σαντορίνη, οπότε για το τώρα θα πούμε Σαντορίνη.
Συμφωνούμε,
για
μετά, ωραία. Λοιπόν, οπότε πώς είναι για μια αθλητρία?
Από εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, καλώς ή κακώς, περνάμε πάρα πολύ χρόνο όλες μαζί, όλες οι αθλητρές μαζί και εντός και εκτός γηπέδου. Είναι ένας μικρός τόπος, οπότε θα τελειώσουμε την προπόνησή μας, θα πάμε μαζί για φαγητό, θα πάμε μαζί για έναν καφέ. Δηλαδή, αυτό μπορεί να φέρει κάποιες φορές και δυσκολίες, γιατί όπως και να έχει, είμαστε άνθρωποι, ενώ μπορεί να υπάρξουν τριβές, αλλά από εκεί και πέρα βοηθάει μια ομάδα να δέσει μεταξύ τους. Και όταν υπάρχει θέληση και καλή χαρακτήρα, ας πούμε, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι όλες είμαστε πολύ, τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας. Τόσο αυτό βοηθάει να δεθούμε, να έρθουμε πιο κοντά με τον κόσμο. Ο κόσμος του νησιού πάντα είναι πολύ ευδιάθετος, όταν μας βλέπει, μας καλωσορίζει. Μας στηρίζει σε κάθε παιχνίδι. Πολλοί σκεφτείτε έρχονται μαζί μας Αθήνα, ήρθαν ακόμη στο Κωνσταντινούπολη να πήγαμε. Οπότε αυτή η εμπειρία είναι πολύ ωραία. Ακόμη και όταν υπάρχουν δυσκολίες, μετά από λίγο σε βοηθάει να το ξεπεράσεις. Μεσαγωγικά, οποιαδήποτε δυσκολία να την ξεπεράσεις.
και επειδή έχεις περάσει από αρκετές ομάδες στο παρελθόν, με την έννοια όχι πολλές σε μέγεθος, αλλά τόσες ώστε να πάρεις τις απαραίτητες εμπειρίες. Ανάρθρωση Αμοχώστου, του Πανιόνιο, Άρτεμι του Κορυδαλού, Ηλυσιακό, Θέτιδα, που ήσουν και αρκετά χρόνια, 4 χρόνια. Φέτος, τι διαφορετικό βλέπεις εσύ στον εαυτό σου, στην εμπειρία, στο πώς διαχειρίζεις το παιχνίδι, πώς βγαίνουν αυτά στο γήπεδο?
Χρόνο με το χρόνο, όσο μεγαλώνουμε, όχι τόσο ηλικιακά, όσο στο να παίρνουμε παραστάσεις, δηλαδή και οι παραστάσεις από όλες τις προηγούμενες ομάδες και από την Εθνική το καλοκαίρι, από όλα αυτά, βοηθάνε να αντιμετωπίζεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις και κάποιες συνθήκες, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω. Οπότε, ξέρετε, κάθε χρονιά ήταν σαν ένα λιθαράκι έξτρα στο να χτίσεις, και θεωρώ ότι έχω πολλά ακόμη να χτίσω και να μάθω.
Θα μπορούσα να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι το καλοκαίρι που έρχεται η Σαντορίνη, αλλά προφανώς έρχεται ένα πολύ πιο δελεαστικό καλοκαίρι με παγκόσμιο κύπελο στην Ταϊλάνδη. Το σκέφτεσαι καθόλου? Το συζητάς με άλλες συμπαίκτριες σου στην Εθνική?
Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη στόχος είναι να είμαστε υγιείς μέχρι τότε και να τελειώσει καλά η χρονιά, και τόσο για εμάς και για κάθε αθλήτρια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το να το σκεφτεί, σαν και είναι λίγο μακρινό, δείχνει μακρινό τώρα, αλλά πολύ κοντινό ταυτόχρονα. Εντάξει, θα είναι, που θεωρώ, μια μοναδική εμπειρία. Δεν ξέρω τι να πω από τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει τόσο, να σας πω την αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Δεν μπήκε στη διαδικασία κόντρας, γιατί πιστεύω ότι σαν τη θέα της Σαντορίνης δεν έχει. Έτσι, όπως λένε και στην Χαλκιδική. Καλή επιτυχία και προσωπικά και με την ομάδα σου, και βεβαίως το καλοκαίρι θα ξαναπούμε με αφορμή την εθνική ομάδα. Και εδώ θα είμαστε να σας παρακολουθούμε και να σας καταγράφουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, αθλήτρια του ΑΟ Θύρας. Μας έβαλε λίγο στα ενδότερα της ομάδας και του όμορφου νησιού, και τι αυτό σημαίνει πάντοτε για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Και συνεχίζουμε, γιατί η περιπλάνησή μας θα πάει βόρεια. Καλησπέρα μου στο Διονύση, που ρωτάει 7 η ώρα είναι σήμερα το παιχνίδι και αν υπάρχουν εισιτήρια. Ναι, βεβαίως μπορείτε να τα προμηθευτείτε και ηλεκτρονικά. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Καλησπέρα, λέει. Η υποδοχή της Φενέρ στον αγώνα με τη Μόντσα ήταν κάκιστη. Η εκτίμηση για τους άσους του Ολυμπιακού είναι πολύ εφικτή. Για να πω την αλήθεια, φίλε Αντώνη, γι' αυτό το σκέφτηκα, γιατί είναι πολύ ρισκαδόρικο, έτσι τα λέγαμε λίγο νωρίτερα, στοιχηματική εκπομπή, το να πας στον 65-70, είναι πολύ χαμηλή τιμή, το έχουν καταλάβει και οι book για τον Ολυμπιακό, και αυτό θα είναι το κλειδί του σημερινού αγώνα. Και συμπληρώνει εδώ ο φίλος ότι ταυτόχρονα όμως η Φενέρ έχει ένα σπουδαίο πασαδόρο, πρώην του Ολυμπιακού, το είπαμε για τον Τρίσκα, ο οποίος φέτος κάνει μαγικά πράγματα. Νομίζω ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, και γι' αυτό είπα ότι ίσως είναι και το καλύτερο παιχνίδι, μάλλον παιχνίδι πρόκληση της τελευταίας δεκαετίας, όσο ξύμορο και να ακούγεται για τον Ολυμπιακό, όπως έχει φτάσει και σε τελικούς, έχει πάρει και τελικούς ευρωπαϊκούς, αλλά το Champions League πάντοτε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αφήνουμε τη Volley League των γυναικών και ήρθε η ώρα, είπα, να ανηφορήσουμε βόρεια για να δούμε κάτι ωραίο, κάτι όμορφο που γίνεται στην Πολύχνη.
Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας.
Και είναι από τις περιπτώσεις που χαίρομαι πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει αυτό το λεγόμενο χάσμα γενεών, και εμείς εκεί κάπου στα μέσα του 40+. Έχουμε ανθρώπους που μιλάμε εν ενεργεία, κρατούν τα πόδια τους, τα χέρια τους, οι ώμοι τους, ό,τι χρειάζεται. 44χρονος Απόστολος Αρμενάκης όχι απλά παίζει, διακρίνεται κιόλας με την ομάδα του Πήγα Σπορ Ειλικρινής. Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριο.
Το μυστικό ποιο είναι τελικά σε αυτή την ηλικία να μπορείς να αποδίδεις και σε τόσο υψηλό επίπεδο?
Εντάξει, νομίζω ότι εγώ ίσως να αποτελώ και την εξαίρεση στον κανόνα, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι αθλητής σχεδόν όλη του τη ζωή, προσέχει πώς τρώει, την ξεκούρασή του, να προπονείται, γενικά να έχει μια αθλητική ζωή και πάνω απ' όλα αγαπάει αυτό που κάνει τόσο πολύ, νομίζω ότι Έτσι εξηγούνται οι αντοχές.
Mm-hmm. Μια ζωή στα γήπεδα, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα την κουβέντα. Μια ζωή στα γήπεδα, για πόσο θα είσαι μέσα ως αθλητής και αν έχεις σκεφτεί από τώρα το επόμενο σου βήμα?
Πολύ καλή ερώτηση. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτής της σεζόν ίσως να αποσυρθώ από επαγγελματίας πετοσφαιριστής.
Αυτό από τι θα εξαρτηθεί για να πεις οριστικά κρεμάω τα παπούτσια μου?
Νομίζω έχει να κάνει ξεκάθαρα με την οικογένεια και κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχω δημιουργήσει τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να το πω τώρα αν θα γίνει ή όχι. Η αγάπη, βλέπετε, για το άθλημα είναι πολύ μεγάλη και είναι μια δύσκολη απόφαση. Θα την πάρω όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
Θα μπορούσε δηλαδή να προσφέρεις υπηρεσίες στο άθλημα από ένα άλλο πόστο? Το έχεις, πιστεύεις, ως προπονητής ή ως κάτι άλλο?
Και ναι και όχι. Πιστεύω ότι την ικανότητα τη διαθέτω και ίσως καλύτερα από πολλούς άλλους. Νομίζω όμως ότι επειδή σαν άνθρωπος πάντοτε ήμουνα πολύ ειλικρινής και πολύ, πολύ ευθύς και δίκαιος, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με την πλειοψηφία των παραγόντων στο χώρο του βόλου στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Τώρα μου κάνεις, τώρα πας, αν και δεν είσαι πασαδόρος, για την επόμενη ερώτηση. Επειδή είσαι σχεδόν 3 δεκαετίες στο χώρο, να πω, έτσι, και είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας κρίνεις κάποια πράγματα τα οποία ζεις και έχεις βιώσει, πιστεύεις ότι η ποιότητα των ανθρώπων που είναι έξω από το γήπεδο, προπονητές, παράγοντες, ατζέντιδες, δημοσιογράφοι, σε τι κατάσταση είναι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, θα πω? Καλύτερα, χειρότερα, το ίδιο? Πώς θα το χαρακτηρίζεις?
Ναι.
Σου βάζω δύσκολα?
Νομίζω είναι καλύτερα.
Okay.
Νομίζω είναι καλύτερα γιατί έχουν σταματήσει την ενεργό δράση πολλοί αθλητές υψηλού επίπεδου, αλλά και προσωπικότητες σοβαρές. Της περασμένης δεκαετίας και έχουν μπει στο χώρο ως προπονητές, ως παράγοντες ομάδων.
Και έχει βοηθήσει δηλαδή αυτό, θεωρείς, έτσι?
Νομίζω πως ναι.
Mm-hmm. Άρα, πως ναι. Νομίζω από μόνος έδωσες μια απάντηση γιατί θα πρέπει να ασχοληθείς, για μένα, τελειώνοντας την καριέρα σου, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, έτσι.
Ξέρετε τι γίνεται, απλά στο καθόλου που ήταν προηγουμένως, αν υπάρχει τώρα μια βελτίωση, ας πούμε, της τάξης του 10%, δεν νομίζω ότι είναι αρκετό για να κρατήσει έναν άνθρωπο της δικής μου ιδιοσυγκρασίας σε αυτό το άθλημα.
Κατανοητό. Θα επιστρέψουμε λίγο στην καριέρα σου. Θέλω να μας πεις λίγο για τον Πήγασο Πολύχνη. Θα έλεγα και λίγο νωρίτερα με τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου για τον Άο Θύρα. Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση. Πού το πάει ο Πήγασος, γιατί στην παρουσίαση ήμασταν εκεί, της Volley League, χαμηλά η μπάλα, να μείνουμε μακριά από τις επικίνδυνες ζώνες και ό,τι καλύτερο βγει. Σας βλέπουμε στην 4η θέση. Πάνω από το Φίνικα, πάνω από την Κηφισιά, πάνω από τον ΠΑΟ και άλλες ομάδες. Μπορεί να αντέξει αυτή η ομάδα και να πάρει ακόμα και ευρωπαϊκό εισιτήριο? Τι λες?
Ναι. Καλό θα ήταν να τελειώσει τουλάχιστον ο πρώτος ο γύρος και ίσως να τελειώσει, θα έλεγα, και η μεταγραφική περίοδος η χειμερινή, για να δούμε την τελική μορφή που θα έχει κάθε ομάδα, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα λίγο πιο ασφαλή. Παρόλα αυτά, τα δείγματα που έχει δώσει η ομάδα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά. Δεν νομίζω ότι από την αρχή της σεζόν μίλησε κανείς για παραμονή. Ξέραμε ότι η ομάδα έχει στηθεί καλά, είναι καλή φέτος, και θα πάμε για κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ήμασταν στην 7η θέση πέρσι, δηλαδή είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην πρώτη εξάδα. Αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό για το League Cup, όπου ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την Πολύχνη μέσα, ήταν αυτό που μου έδωσε τα διαπιστευτήρια ότι η ομάδα έχει μια καλή εικόνα αθλητική, αγωνιστική. Και ναι, γιατί όχι, θα μπορούσαμε να είμαστε και μέσα στην τετράδα.
Με την ευκαιρία, πες μου, πώς φτάσατε σε αυτό το 3-1 του Πηγασού επί του Ολυμπιακού? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς παίκτες κλειδιά, αλλά αυτό υποτιμά ξεκάθαρα τη δική σας προσπάθεια, γιατί πήρατε μια πανάξια νίκη και απέναντι σε έναν αντίπαλο που πάει για το πρωτάθλημα και όχι απλά στο tie break με τρίποντο.
Ναι, και θα μπορούσε να ήταν και 3-0 η νίκη, καθαρή.
Εγώ θα το πω αλλιώς. Δύο παιχνίδια, πέντε σετ απέναντι στον ενδυνάμει πρωταθλητή του φετινού πρωταθλήματος, δεν είναι και μικρό πράγμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 στο League Cup τον Πίγασο στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον Τζούριτς, ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Εγώ το θεωρώ τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού. Οπότε είναι σοβαρή απώλεια. Τώρα, χωρίς τον Τζούριτς, τον Αθανασίεβιτς και τον Πέριν, ο Ολυμπιακός δεν ήταν το φαβορί μες στην Πολύχνη. Mm-hmm. Στα δικά μου μάτια. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε την προσπάθεια του Πίγασου και φυσικά ούτε και τους αναπληρωματικούς παίχτες που κληθήκαν στον Ολυμπιακό να καλύψουν τις θέσεις των βασικών. Πιστεύω ότι έγινε το αυτονόητο.
Εκμεταλλευτήκατε και μία συγκυρία γεγονότων, η απουσίες, όπως είπες.
Βέβαια, ο Ολυμπιακός λειτουργεί πάντα, είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα.
Έχεις περάσει από τον Ολυμπιακό και το ξέρεις, έστω και αν ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Καταλαβαίνεις λίγο το DNA τέτοιων ομάδων, όπως και με τον ΠΑΟΚ και με τον
Άρη. Είναι τεράστια ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει ένα πλάνο, τα πάντα γίνονται ζυγισμένα και μετρημένα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήξερε ότι είναι πολύ πιθανό να χάσει αυτό το παιχνίδι, αλλά έπρεπε να δώσει ανάσες στους τραυματίες για να αναρρώσουν.
Και για το σημερινό μάτς που έχει.
Ώστε σήμερα να διεκδικήσουν μόλις τις δυνάμεις τους στην νίκη.
Μπορεί να έχουμε ένα φτωχό δείγμα 6 αγωνιστικών. Βέβαια, είναι 10 όλες και όλες οι ομάδες. Πώς θα χαρακτηρίζεις μέχρι στιγμής το φετινό πρωτάθλημα?
Είναι σίγουρα αμφίροπο. Όταν και πολύ ανταγωνιστικό. Έχουν γίνει αρκετές εκπλήξεις. Η αρνητική έκπληξη κατά μία έννοια ίσως να είναι η βαθμολογική θέση του ΠΑΟΚ, που τουλάχιστον την τελευταία περίπου δεκαετία ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί και είναι τουλάχιστον στους 4 πρώτους της βαθμολογίας. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Βλέπουμε παιχνίδια που οι διεκδικητές του τίτλου, βάζω και τον ΠΑΟΚ μέσα, έχουν χάσει μέσα στον Όφιο ΠΑΟΚ, επίσης τώρα στο Φλίσβο. Εμείς κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχασε μέσα στην Κηφισιά. Αυτό πιστεύω ότι δίνει μια άγρια ομορφιά στο πρωτάθλημα και το κάνει πιο ελκυστικό και για τον θεατή.
Μάλιστα. Δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι. Νομίζω με κάλυψε πάρα πολλά γεγονότα και σε προσωπικό επίπεδο και για το φετινό πρωτάθλημα αλλά και για τον Πίγασο. Οπότε, αν σε βάζα σε μια διαδικασία εκτίμησης, πρόβλεψης, στο τέλος της κανονικής περίοδου, ποια θα ήταν η θέση, όχι που θα ήθελες, αλλά που βλέπεις τον Πίγασο να τερματίζει?
Νομίζω ότι στο απάντησα αυτό ότι θέλω χρόνο να δω όλες τις ομάδες στον πρώτο
δεν
γύρο, γιατί
να
έχουν μείνει ακόμα 3 αγώνες για μας, με την Κηφισιά, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Και φυσικά επίσης μεγάλο ρόλο θα παίξει και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, όπου κάποιες ομάδες θα ενισχυθούν και μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες. Πιστεύω όμως με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής ότι η ομάδα μου θα είναι στις θέσεις από το 4 έως το 6.
Μάλιστα. Block out, θα έλεγα. Εντάξει, αντιστάθηκες όσο μπορούσες, αλλά απάντησες, έδωσε ένα στίγμα.
Ναι, καταλαβαίνω. Είναι στο περίπου. Είναι στο περίπου. Σε ένα τόξο τριών θέσεων. 4
αυτό.
Με 6, δηλαδή.
Δεχτήκαμε τον block, αλλά μπάλα μπήκε πήγε out. Οπότε εντάξει, οκ, δεχτώ. Λοιπόν, να πω στο λέω, επειδή ξέρω ότι έχεις και τις προπονήσεις και τις υποχρεώσεις με την ομάδα, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διέθεσες.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το καλύτερο και σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο. Και εγώ θα ευχηθώ να είσαι πολλά χρόνια στον χώρο του βόλεϊ, όχι απλά φορώντας τα παπούτσια ή και τη φανέλα ενός παίχτη, αλλά και από ποιο άλλο πόστο εσύ κρίνεις ότι μπορείς να προσφέρεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Απόστολος Αρμενάκης και θα κλείσουμε την τριάδα των καλεσμένων μας, όχι με έναν αθλητή, αλλά με έναν ταξιδιώτη, ο οποίος μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, γιατί σε γενιές που όχι μόνο βολεϊκά, αλλά και δημοσιογραφικά ίσως ήμασταν αγέννητοι, καλύπτονταν διάφορα γεγονότα χωρίς ράδιο, χωρίς τηλεόραση, με τις εφημερίδες να στέλνουν μόνο έναν ή κανέναν δημοσιογράφο. Έτσι λοιπόν, ο Μίλωνας που είπαμε στο ξεκίνημα, μπορεί να έχασε χθες με την Γκραν Κανάρια με 3-0. Ο μοναδικός τυχερός δημοσιογράφος που βρέθηκε και κατέγραψε όσα είδε εκεί πέρα ήταν ο Τίμος Αθανασόπουλος μαζί με την αποστολή του Μίλωνα. Και νομίζω κάπου στην Ισπανία πρέπει να σε βρίσκουμε, Τίμο, έτσι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ναι, είμαστε στη Μαδρίτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε αναμονή κάποιες ώρες.
Τι περιπλάνηση έχει η ομάδα, πώς πήγε, πώς γύρισε, και μας θα πεις και για τον αγώνα στη συνέχεια.
Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έφυγε την Τρίτη το πρωί, μια μέρα πριν την αναμέτρηση. Από τις 7 η ώρα το πρωί βρισκόταν η αποστολή στο αεροδρόμιο και έφτασε 6 ώρα Ισπανίας, 8 η ώρα Ελλάδος στα Σπάλμας και κατευθύνθηκε απευθείας στο γήπεδο. Βέβαια το ξενοδοχείο ήταν σε απόσταση 50 μέτρων από τη κεντρική σάλα που έγινε η αναμέτρηση, οπότε τουλάχιστον γλιτώθηκε μια ταλαιπωρία. Αλλά η ομάδα δεν έδειξε κουρασμένη στην αναμέτρηση. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που κρίνανε και το τελικό αποτέλεσμα.
Λοιπόν, επειδή έτυχε και το συγκεκριμένο μάτσι, πως και πολλά άλλα να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά, θα ήθελα να μας πεις λίγο κάποια πράγματα πώς είδες. Γιατί εμείς, ναι, μεν αποκρυπτογραφήσαμε τα στατιστικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, ότι ήταν ένας ανταγωνιστικός Μίλωνας για τα δύο πρώτα σετ. Πες μας τη δική σου άποψη, πώς το έζησες όλο το παιχνίδι και τελικά, αν έχει πιθανότητες, έτσι όπως είδες εχθές και τις δύο ομάδες, ο Μίλωνας να πάρει ένα σκορ 3-0-3-1 και να πάει στο χρυσό σετ, στον επαναληπτικό.
Καταρχάς, να πούμε ότι δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση, γιατί όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της ομάδας, υπήρχε μια συναυλία ενός Ισπανού τραγουδιστή στο Las Palmas εκείνη την ημέρα και το συνεργείο με το οποίο συνεργάζονται είχε καλύψει εκείνο την εκδήλωση και όχι τον αγώνα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Αλλιώς θα υπήρχε κανονικά τηλεοπτική μετάδοση. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε, δεν καίγονται και τόσο στο εξωτερικό.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, ολόκληρη Κανάρια νησιά και εξαρτώνται μόνο με ένα παραγωγό, με ένα κανάλι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, για όλα αυτά που έχει ζήσει και εσύ και με τις εθνικές ομάδες και με άλλες στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρόμοιες ιστορίες. Για πες μας όμως για το υπόλοιπο του αγώνα.
Καταρχάς να πούμε ότι ο Μίλωνας αδίκησε τον εαυτό του στο παιχνίδι, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα σετ, ειδικά στο δεύτερο που ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του. Η ομάδα, οι Ισπανοί κατάφεραν να προηγηθούν, αν θυμάμαι καλά, στο 21-20 πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά. Καθοριστικό για την έκβαση του δεύτερου σετ ήταν οι άστοιξη επιθέσεις του Κάιλ Ράσελ. Η αλήθεια είναι ότι από τις 15 πόντους που πέτυχε, έκανε 11 λάθη. Οπότε ουσιαστικά η στατιστική του ήταν στην 4. Έκανε 6 out επιθέσεις στο δεύτερο σετ, των οποίων οι 3 ήταν μετά τον 20ο πόντο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις έγινε και το 2-0 σετ, το τρίτο σετ άδειασε ψυχολογικά ο Μίλωνας και μετά το 14 που προηγήθηκε η Las Palmas, ο Σάκης Ψάρας προτίμησε να ξεκουράσει τους βασικούς του αθλητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Μέτ απέναντι στον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά θα κριθεί και η δεύτερη θέση τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο της Volley League. Ωστόσο, δεν είναι αδύνατο να προκριθεί ο Μίλωνας. Μας το είχε αποδείξει και από πέρυσι που έκανε πολύ μεγάλες προκρίσεις. Αν δεν κάνω λάθος, η Γιάννη Σίσουνα πέρυσι την Αν, που έκανε μια τεράστια προκρίση ο Μίλωνας.
Mm-hmm. Και μάλιστα μου θύμισες πάλι για ποιο λόγο δεν είχε μεταδοθεί τότε το παιχνίδι τηλεοπτικά. Γιατί έπρεπε να δείξει το αντίστοιχο κανάλι που είχε τα δικαιώματα της γαλλικής ομάδας ένα τουρνουά νέων στο τέννις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω μου θυμίζεις και άλλες μνήμες, όπως επίσης και η επιστροφή από το Λούνεμπουργκ, όταν από το Αμβούργο μάθαμε ότι υπάρχει απεργία σε όλα τα αεροδρόμια της Γερμανίας και έπρεπε αμέσως μετά τον αγώνα, με 3 ώρες ύπνο, ξημερώματα, να διανύσουμε απόσταση 10 ωρών με το Πούλμαν. Και καλά, εμείς σκέψου τώρα, δίμετροι αθλητές, για να πάμε Άμστερνταμ και από το Άμστερνταμ να γυρίσουμε στην Αθήνα. Άρα, βλέπουμε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τις ομάδες, τις ελληνικές στην προκειμένη περίπτωση, και είναι σαν να ξαναζώ την περσινή περιοδία του Μίλωνα στην Ευρώπη, μόνο που εκεί είχε ένα happy end, δηλαδή έφτασε μέχρι τις 8 καλύτερες, ενώ τώρα εδώ τα πράγματα ζορίζουν λίγο περισσότερο.
Δεν θα κρυφτώ. Η αλήθεια είναι ότι στις κουβέντες που υπάρχει μεταξύ των παιχνών και του staff υπάρχει μια ανησυχία για την κούραση και όλη την ταλαιπωρία που θα υποστεί η ομάδα μέχρι να επιστρέψει. Γιατί φτάνουμε στην Αθήνα 11 παρατέταρτο το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, οι παίχτες χρειάζονται και την αποθεραπεία τους και την απαραίτητη ξεκούραση. Υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση την Παρασκευή το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη. Και ο Παναθηναϊκός, όπως μας ενημέρωσαν, τους έδωσε προπόνηση στο κλειστό του ΜΕΤ το Σάββατο σε 9 η ώρα το πρωί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα είναι σαν να μένα κάρβουν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους ίδιους.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιστροφή, καλή υπομονή να σου ευχηθώ. Τα έχουμε ζήσει όλοι, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Και θα τα πούμε σύντομα, γιατί έχουν και άλλα πράγματα στην ημερήσια διάταξη του βόλεϊ. Και επειδή τα παρακολουθείς από μέσα, νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας διαφωτίσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, Τίμος Αθανασόπουλος, εκλεκτός φίλος και συνάδελφος. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Κουνούπης ανυπόμονος για τα όσα άκουσε και τα όσα θα ακούσει εδώ πέρα, γενικών καθηκόντων και ο ίδιος. Ολυμπία Γενικοπούλου στην ηχοληψία της εκπομπής και με την υπόλοιπη παρέα παραγωγής ήταν εδώ, ήμασταν εδώ την προηγούμενη ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στοιχηματικά το Σαββατοκύριακο λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια. Make it rain on it. Tired.